Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Večeras ćemo najpre do Skoplja i to dobrim razlogom. Potpisivanjem sporazuma o otvaranju kulturno-informativnih centara u Beogradu i Skoplju, srpskog u Skoplju i makedonskog u Beogradu, počela je realizacija inicijative koju je prošle godine pokrenuo zajedno sa Sašom Bogdanovićem, tada predsjednikom opštine Centar u Skoplju, Milutin Stančić, direktor Uprave za razvoj i unapređenje obrazovanja na jezicima manjinskih zajednica vlade Severne Makedonije. Milutin Stančić bit će sa nama večeras. Pridružit će nam se potom Vesna Nedić, urednica srpsko-kanadskog magazina San. Evo i zašto. Magazin San je ovog vikenda domaćin velikog virtuelnog okupljanja srpske dijaspore. Korone se polako opraštamo, države jedna za drugom podižu mere koje su u protekle dve godine koliko je trajala borba s koronom pogodile mnoge oblasti, posebno turizam i kulturu. Koliko nas je promenila korona? To pitanje postavit ćemo Negi Stjepanović, direktorki Narodne biblioteke u Zvorniku u Republici Srpskoj. Biblioteka je prošle nedelje bila domaćin manifestacije Dani Marka Markovića. U studiju Radio Beograda 1 sa vama večeras Ilija Pavlović, Miša Milanov, Branislav Jerković i Gordana Gligorić. Dobro nam došli uz Smiljana Devojku. Prošlog petka u Skoplju je potpisan sporazum o otvaranju kulturno-informativnih centara u Skoplju i Beogradu, srpskog u Skoplju, makedonskog u Beogradu. Sporazum su potpisali ministri spoljnih poslova Srbije i Severne Makedonije. Sa nama je večeras Milutin Stančić, direktor Uprave za razvoj i unapređenje obrazovanja na jezicima manjinskih zajednica vlade Severne Makedonije. Inicijativa otvaranja ova dva kulturno-informativna centra je upravo i potekla od gospodina Stančića i doskorašnjeg predsjednika opštine Centar u Skoplju, Saše Bogdanovića. Dobroveče i čestitam, počela je realizacija vašeg predloga.
Dobro veče, hvala i vama na pozivu i zaista je zadovoljstvo govoriti za Radio Beograd koji nekako uvek nosi tu vedrinu kulturnih dešavanja, kulturnih zbivanja i zaista je nekako adekvatno i elokventno da upravo ovaj medij javi tu radosnu vest i nekako podrobnije izanalizira čitavu situaciju oko ovog pitanja.
Kada se možemo nadati otvaranju ova dva kulturna centra? Šta još treba da se uradi?
Ono što je važno jeste, kako ste pomenuli, potpisivanje sporazuma, zato što se time uobličava i potvrđuje čitava inicijativa i proces koji je trajao maltene dve godine. Već postoje nekoliko lokacija. Ono što znam, to je da je u Beogradu ponuđeno tri lokacije, a u Skoplju se već u ponudi jedna lokacija gde bi se gradio potpuno nov objekat, iako je u razgovorima dveju ministara bilo pomenuto da postoji mogućnosti da se od nekih postojećih lokacija adaptira. Međutim, ono što je srpska strana zahtevala, to je i spremnost da se izgradi potpuno nov prostor, a što se tiče termina i rokova, ne bih mogao da predicijem i da ulazim u takve detalje, zato što je to nezahvalno, ali ono što je važno, to je da je parav stavljen i da ulazi u završnu fazu sve ono što je zapravo bilo važno tokom svih ovih godina procesa i ideje, ali i implementacije.
Mislite li da bi ipak to moglo da se završi do kraja ove godine?
Pa,
ili je previše ambiciozno? Da.
Pa znate kako, i prethodno smo bili optimisti i iščekivali približavanje i inicijative obeju strana sa licitacijom kada će biti, koliko će biti zahtevno, koliko će prostora to obuhvatati, tako da je zaista nezahvalno govoriti, pogotovo što je sad kampanja u Srbiji, neizvestnost političkih previranja na teritoriji Makedonije, nova vlada koja je tek počela, tako da je zaista nezahvalno uopšte bilo kakvu procenu toga sada u ovom trenutku izaći.
Da, ali važno je da je, dakle, sporazum bilateralni potpisan. Srpski jezik je posle dugogodišnje pauze vraćen u makedonske škole, o tome smo izveštavali u ovoj emisiji. Koje su još pitanja od značaja za srpsku zajednicu koje treba rešiti u narednom periodu?
Ovo praktično znači da je značajan segment uvrštenog izbornog predmeta jezik i kultura Srba koji se izučava od trećeg razreda. Za vaše slušalce bih podrobnije istakao činjenicu da ove školske godine 144 đaka uzima učešće u ovom procesu i u ovoj nastavi na čitavoj teritoriji Makedonije. To nije možda najbolje i najadekvatni odgovor na osnovu ankete inicijative, ali je svakako jedan korak i jedan pomak u čitavoj istoriji zbivanja u osnovnom obrazovanju. Takođe, imamo porast izjašnjene srpske dece u devetoletkama u osnovnim školama Makedonije što se tiče ove školske godine, dakle ima porast od 1977 dakle, koji su se izjasnili da su pripadnici srpske zajednice, što je takođe jedan rezultat dugogodišnjeg rada, aktivnosti, obuka, letnjih škola, pomagala u nastavi, tako da je to onako jedan pomak u čitavoj ovoj inicijativi i uvođenja srpskog jezika u škole gde ne postoji redovna nastava i svakako ovaj korak je zaista veliki iskorak u čitavom procesu.
Najavili smo krajem prošle godine povratak srpskog ćiriličnog časopisa Slovo. Slovo je tu, pred nama. Kakve su reakcije na njegovo ponovno štampanje?
To je jedan dobar pokazatelj i kulturološki mozaik uokvirenog zbivanja i dešavanja ne samo asocijacije Spona koja uređuje i publiku i izdaje ovaj časopis, već obuhvata i aktivnosti ostalih asocijacija koji se bave kulturom, jezikom, baštinom, istorijskim presicima, tako da je zaista on dobra osnova za takvo nešto i važnost njegova je što dolazi u maltene svako mesto, svaki zaseok gde postoji srpska zajednica i dobar je motiv zato što se u njemu prepoznaju đački radovi, nastavnice koji implementiraju nastavu kako redovnu, tako izbornu, znamenite poznate ličnosti iz kulturnog života, iz oblasti dramske umetnosti gde su se pojavile dve pozorišne predstave na srpskom jeziku, aktivnost mladih glumaca koji neguju i znaju srpski jezik, tako da je to jedan podsticaj da se ovi mladi ljudi ohrabre, okupe i vide svoje pregalaštvo i svoj domet na stranicama ovog lista i mišljenja sam da je to nekako značajnije i važno, pogotovo u vremenu kada se predajemo i kada shvatamo da se malo čita i da su protok informacije veoma važni i površne, mi ipak mislim da sa ovim sagledavamo jednu drugu stranicu, da se tome treba stati na put i da se zaista pogleda i podrobnije izanalizira, pročita, vidi nešto novo, sazna na stranicama koje nude jedan okvir, a ne površno gledanje iz obilja informacija koje zaista posle toga ne daju pravu sliku i pravo saznanje naraštaju kako mladom, tako i onima koji su poznih godina.
Novost je i srpski internet radio, to smo također najavili.
Jeste, međutim, on je u nekom zastoju zato što nema klasičnu redakcijsku ponudu, već je išao blok muzičkih blokova, tako da ne bih to istakao kao neki kontinuirani važan segment na kome bi trebalo u perspektivi bolje se ekipirati i poraditi i naći mesto za mlade novine koji bi svoje umeće svakako iskazali kroz neki stvaralački poriv prezentacije i ponude u informativnom pogledu.
Treba li još nešto uraditi kada je reč o informisanju na srpskom jeziku u Severnoj Makedoniji?
Pa to je zaista teško i bolno pitanje koje se prepliće godinama, zato što je siromašna ponuda javnog servisa Makedonske radio televizije, gde postoji redakcija televizijska i radio, ali ona zaista oskudna, siromašna, sa veoma siromašnom produkcijom i aktivnošću te redakcije na terenu, zato što izobilje događaja koji se tiču srpske zajednice ostaju nezabeležene iz raznoraznih razloga i aktivnosti. Zaista je ona na papiru postoji, ali je sa svojim dometom i radom godinama ostala siromašna za ponudi za mnoge događaje koje su se desile, a ostale su van okvira novinarskog zapažanja.
Može li tu srpska zajednica nešto da učini da informisanje bude kvalitetnije?
Pa svako čini i svako dela u okolnostima u kojima ima znanja, mogućnosti i snage, ali je uvek tu paralela i uveštenih srpskih podela, partizacije, činioca koji se bave kulturom, informisanjem, jezikom, tako da su to bremena koja takođe svako od nas nosi i godine za nama uzimaju maha da prosto nemamo realnu čistu analizu i objektivno sagledavanje problema koji nas tište godinama.
Srpski kulturno-informativni centar Spona pokrenuo je inicijativu da se srpski manastir u Matejiću kod Kumanova, koji je iz 11. veka, stavi pod zaštitu UNESCO. Profesorka Jasmina Ćirić je svojevremeno u našoj emisiji svedočila o izuzetno lošem stanju u kome se nalaze srpski manastiri na tlu današnje Severne Makedonije. Kakva su vaše očekivanja od ove inicijative?
Pa, zahvaljujem na ovom pitanju i to je još jedno bolno pitanje. Vi ste u pitanju zapravo i obuhvatili ideju, inicijativu i proces dokumentom i apelom za molbu, podršku, obnova. Inicijativa za kandidaturu pokazuje ugroženu kulturnu baštinu na teritoriji Makedonije u blizini Kumanova. I zaista posle dodatnih drastičnih oštećenja nastali tokom 2001. godine, zvanično se sada utvrđuju potrebi, ciljevi njegove revitalizacije od posljedica svih vidova štete koji traju i do današnjih dana. Dokument zapravo ima za cilj da pruži smernici i obnove celokupnog manastirskog kompleksa i javnost upozna sa potrebima i ciljevima obnove koja se prepozna kao suštinska potreba za održavanje i očuvanje kulturnog nasljeđa od srednjeg veka od izuzetnog značaja na tlu Makedonije, posebno kulturno nasljeđe u opasnosti. Bitna je i informisanost javnosti, a vidjet ćemo posljedice i domet nakon svega toga.
Gospodine Stančiću, hvala na izdvojenom vremenu. Pozdrav iz Beograda vama, vašim saradnicima i naravno kolegama iz Srpske Spone.
Hvala vam.
Sa nama je bio Milutin Stančić, direktor Uprave za razvoj i obrazovanje na jezicima manjinskih zajednica vlade Severne Makedonije. Vesna Nedić, moja sljedeća sagovornica, je urednica srpsko-kanadskog časopisa iz Toronta koji se zove San. E upravo taj san je domaćin velikog virtuelnog vikend okupljanja naše dijaspore sa tri kontinenta. Vesna, dobroveče iz Beograda, vama je dobar dan u Torontu.
Dobroveče, dobar dan iz Toronta.
Jesu li završene sve pripreme za ovako veliki događaj za našu dijasporu?
Da, veoma je ovo veliki događaj i ambiciozan veoma. Gotovo da je sve završeno, samo sad još imamo generalnu probu, još jednu, i spremni da počnemo sa trodnevnim događajem.
Udarni dan, koliko sam videla, jeste subota, 15 časova po vašem, 21 čas po našem vremenu, 7 sati ujutru u nedelju po vremenu u Australiji. Taj udarni dan je zapravo panel diskusije učesnika, ko su gosti panela i šta je tema debate.
Panel diskusija je osmišljena da bude na jednu dosta ovako široku temu: dijaspora, povezivanje, saradnja i srpska kultura. I gosti su nam veoma eminentni predstavnici srpske dijaspore sa tri kontinenta, iz Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Nemačke. Iz Kanade je tu gospodin dr. Miloš Popović, profesor univerziteta u Torontu, zatim Tihomir Bajić, startup investitor. Iz Australije dr. Nina Marković-Kaze, koja je doktor političkih nauka i analitičar za srpska nacionalna pitanja. Zatim iz Nemačke Rade Radovanović, glavni i odgovorni urednik televizije srpske dijaspore. I iz Sjedinjenih Američkih Država Andreja Pavlović, stručnjak za financije i VP u Serbian Philanthropic Association. Voditelj će biti Mladen Obradović, reditelj i glumac i umetnički direktor Puls teatra i saradnik časopisa Sun iz Toronta.
U nedelju ste prema plakatu pozivnici, koju upravo gledam, predvidjeli predstavljanje organizacija i biznisa iz dijaspore. Kakva su vaše očekivanja od tog dana?
U nedelju smo zamislili također taj uživo program i imali smo veoma veliki odziv od strane uglavnom organizacije iz dijaspore, ali i iz matice, tako da očekujemo da će tu biti otprilike jedno 10 predstavnika koji će izložiti ukratko o svojoj organizaciji uz neki video materijal.
Ne mogu a da ne upitam otkuda ideja za jedno ovakvo povezivanje dijaspore i naravno dakle ideja da baš vi, odnosno vaš časopis, budete domaćin takvog okupljanja.
Ideja se nametnula prosto nekako prirodno zbog ove pandemije. Mi smo do sada inače regularno, naš časopis koji već postoji 7 godina, mi smo organizovali tradicionalno svake godine okupljanje, žurku za naše čitaoce i sponzore, razne poštovaoce i razne druge naše prijatelje, prijateljske organizacije iz dijaspore, uglavnom ovde lokalno iz Toronta i okoline. I sada smo želeli da nešto tako slično ponovimo, ali virtualno zbog pandemije. I onda se naravno veoma ukazala mogućnost da se to radi globalno, jer San inače već duže vreme ima ambiciju da ima rubriku Srbi u svetu. Tu rubriku imamo regularnu, međutim želimo da ta rubrika postane mnogo važnija i da imamo mnogo više dopisnika iz celog sveta. I između ostalog, to je jedan od razloga što smo virtualnim putem shvatili da mi možemo zaista da okupimo srpsku dijasporu i da to je jedna odlična inicijativa da se svi bolje povežemo, i zašto da i mi Srbi vremenom ne budemo jaka zajednica globalno, kao što su to na primer Jevreji, Italijani, Grci. Tako da cela ova ideja je da nam pomogne svima u nekom povezivanju i saradnji i pre svega da saznamo jedni za druge, da krenemo od toga. Ja se nadam da ćemo mi motivisati i druge organizacije da nastave sa ovakvim događajima koji će nas okupljati.
Dokle je moguća prijava za učešće? Da li postoji neki krajnji rok?
Ne, ne postoji krajnji rok. Mi smo naglasili da je registracija neophodna i besplatna, ali je neophodna i moguće je prijaviti se najjednostavnije ako se ode na naš website sunmagazine.ca i veoma je lako i jednostavno registrovati se, a na sam uživo program se ulazi upravo u to vreme. Pre toga sva tri dana u toku celog događaja je moguće ući na tu platformu i pregledati veoma bogat izložbeni prostor sa kulturno-umetničkim programom i raznog još materijala tu ima koji neću sada da otkrivam.
Naravno, neka ostane nešto i da se otkrije na samom, u samom trenutku odvijanja ovog virtualnog okupljanja. Vesna, zamolila bih vas da nam pri kraju ovog našeg druženja date sliku života u Kanadi ovih dana. Jeste li se pozdravili sa koronom, kako se gleda na rat u Ukrajini? Šta su glavne teme u medijima?
Evo, upravo danas je, da kažem, istorijski dan, da se praktično sve oslobađa u Kanadi. Ukinuti su vakcina pasoši koji su postojali za zatvorene prostore. Zatim, mislim da se već sada počinje da priča o ukidanju maski. Firme koje su otkaz dale ljudima koji nisu duplo vakcinisani su sada, koliko čujem, već počele da ih vraćaju na posao. Sve se to dešavalo u ovih posljednjih dve godine i imali smo te neke lockdowne, ali mislim da ipak naši političari možda su grešili, možda su pravili neke odluke preuranjeno ili sa nekim zakašnjenjem, ali moramo ipak imati u vidu celu ovu situaciju i da jednostavno nas je sve iznenadila i ne možemo da sada budemo toliko kritični ni prema političarima.
Sigurno. Sa koronom se polako opraštamo, a imate li snega?
A da, naravno, u ovo doba godine sneg kad padne negde, prvi sneg koji se zadrži bude otprilike sredinom decembra i imamo ga tu negde kako koje godine, ali vjerojatno do kraja marta. I onda tu nastaje onaj najteži period nama koji smo došli iz Srbije, kada su mart i april još uvek neka vrsta zime, kad se zima još razvlači, kad duva hladan vetar i čini mi se da uopšte zima, bar meni, nije toliko teško u toku januara i februara, kad znam da je zima i kad je zimska idila na polju i tako, koliko mi je taj april nekako težak, jer uvek se sećam aprila u Beogradu, kada je sve zeleno, kada je već cveće svugde, a ovde je veoma, veoma sivo i ponekad se desi, i to vrlo često, da imamo čak i sneg poslednji koji padne krajem aprila, čak i do Uskrsa.
Kako se gleda na rat u Ukrajini? Ima li o tome u medijima? Pretpostavljam da ima dosta vesti.
Znate šta, Kanada je orijentisana naravno na politiku NATO-a, tako da tu nema uopšte nikakvih dilema oko javnog mnjenja ovde. Mislim da je podrška u Ukrajini 100% i Kanada i šalje sada svoju neku pomoć i tako.
Vesna Nedić, urednica srpsko-kanadskog časopisa San, bila je u proteklih nekoliko minuta sa nama. Želim vam uspešnu organizaciju ovog virtualnog okupljanja naše dijaspore. Puno pozdrava iz Beograda.
Hvala, puno pozdrava i vama.
Noć je tiha, mesec gleda se, kraj mora. poigrava kroz tanane grane. Glas mi drage poručuje, čekam te drane. Oj, Moravo, oj, Moravo, moje selo ravno. Dal si noću pitanju više nasmejano, čujem jer živi u meni. Ne mogu se ja oteti slatkoj uspomeni. Oj, Moravo, oj, Moravo, moje se zaboravno.
Eko.
Njeno veličanstvo harmonika. Novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine. Moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. Direktan prenos finalne večeri pesme za Euroviziju 2022. Radio Beograd 1, subota 5. mart u 20:15. Voditelji Nikoleta Dojčinović i Katarina Epštajn.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragutin Minić Karlo, pisac i novinar, govori o tome zašto voli delo Kapetan Vizin Radivoja Bojičića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. mart, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Oh,
nas i Radio Beograda. Slušate emisiju Večeras zajedno. Nega Stjepanović je direktorka Narodne biblioteke u Zvorniku u Republici Srpskoj. Razgovarali smo tokom manifestacije Dani Marka Markovića. I kao i obično u takvim prilikama, razgovor je počeo podacima iz lične karte Narodne biblioteke.
Mi smo matična biblioteka za regiju Podrinje i Birač i bar na toj teritoriji, a to obuhvata 5 narodnih biblioteka, 23 školske i 2 visokoškolske biblioteke. I mi smo neko koji između ostalog vrši i stručni nadzor nad radom tih biblioteka, ali pružamo im i svaku vrstu pomoći, ne samo u stručnom, nego i u ovom kulturnom dijelu, u smislu organizacije kulturnih manifestacija i događaja. Biblioteka smo koja sa jako malim brojem ljudi pruža godišnje preko 200 različitih vrsta programa našim sugrađanima, od naših najmlađih pa do onih odraslih i penzionera, različite su tu kategorije zastupljene. Organizujemo razne obrazovne programe u smislu stručnih seminara kako za zaposlene u bibliotekama našeg matičnog područja, ali i regiona. Tu su zastupljeni penzioneri za koje smo organizovali kurseve računara da bi mogli da komuniciraju sa svojom djecom, sa svojim unucima koji nisu u Zvorniku i koji žive negdje širom svijeta. Organizovali smo razne kurseve stranih jezika za sve starosne kategorije naših stanovnika, ali naravno i promocije i književne susrete i razne vrste manifestacija. Imamo praktično jednu već tradicionalnu manifestaciju Dani Marka Markovića, ali imamo i festival humora i satire koji je već tradicionalan i brojne, kažem, druge sadržaje. Obilježavamo značajne datume, izložbe. Čini mi se da pokušavamo prije svega naše sugrađane osvijesti kada su naši zavičajni pisci i generalno zavičajni stvaraoci izvornika, predstaviti ih, izvući ih i otrgnuti od zaborava i negdje sačuvati za generacije koje dolaze.
Koliko nas je promenila korona? Nega tvrdi kada je reč o bibliotekama, promjene su na bolje.
Mislim da ova situacija sa virusom korona koji je u jednom trenutku nas sve ostavio zatečene i zatvorene, negdje su, čini mi se, bar biblioteka u Zvorniku je, a sigurno sam i druge biblioteke u Republici Srpskoj, ali i u regionu, negdje mislim da su dobro odreagovali, dobro se snašli. Mislim da su ljudi upravo, kada se desilo to što se desilo, negdje se vratili knjizi. I uprkos činjenici da je tehnika i tehnologija napredovala i da je to naša stvarnost i da se stalno nešto vrtimo oko toga da su biblioteke nepotrebne, zaboravljene, ja mislim da su potrebnije nego ikada. I mislim da je ova situacija u prethodne 2 godine to upravo dokazala. Čini mi se da ljudi, ukoliko su bili uplašeni, da su negdje ipak biblioteku doživljavali kao svoju oazu i oazu gdje mogu da dođu i gdje se osjećaju lijepo i gdje se osjećaju bezbjedno. I mi smo radili sve na tome. Prije no što je krenula korona, u jednom trenutku čak bila sam negdje skeptična. Čak smo organizovali jedan stručni seminar, da li mladi čitaju dovoljno i zašto ne. Pogotovo, kažem, mladi, zato što imate jednu starosnu kategoriju ljudi koji su negdje imali navike čitanja i tome slično, ali je problem dovesti mlade ljude, djecu. I ono što smo mi uradili od prije nekih 10 godina čak, napravili smo dobru saradnju sa našim vrtićima u gradu, napravili smo dobru saradnju sa osnovnim školama i svim ostalim, ali kažem, to je neki početak, zato njih ističem, imamo naravno dobru saradnju sa svim institucijama, naravno i kulturi i obrazovanja u našem gradu, ali ističem, kažem, ono, ove naše najmlađe, zato što se kod njih razvija ta ljubav prema biblioteci. Nekada su biblioteke bile asocijacije za neke tamo stroge tete ili čike koji vam gledaju da li ste vratili knjigu na vrijeme, da li je knjiga bila negdje malo, da li ste napravili uši na knjizi i tome slično. I to je sve ok. Ali mislim da je došlo vrijeme da nekako toj djeci ne stvaramo otpor i da ne budemo mi pandan školi po strogoći, nego da mi budemo alternativa školi. Da se biblioteka tu njima nađe kao sigurna oaza, utočište u koje će ih rado roditelji slati, da znaju gdje su njihova djeca, da im je ugodno u biblioteci i da oni nemaju otpor. Jer može nešto vam bude jako zanimljivo, jako, da ste za nešto jako zainteresovani, ukoliko imate nekakav loš odnos ljudi, onda vam to nekako stvara otpor. Mi želimo da knjigu približimo. Dakle, radimo mnogo sa najmlađima, radimo mnogo sa djecom školskog uzrasta, radimo mnogo na tome da im, naravno, spojimo i ono što je moderno, ali i ono što je tradicionalno. da sačuvamo te neke tradicionalne vrijednosti, ali svakako i da ih nekako ne odvučemo od onog što je naravno naša svakodnevica. Imali smo jedan projekat Digitalni građanin, koji u kome je prošla Narodna biblioteka i muzejska zbirka u Zvorniku. Jedna smo od jedina biblioteka zapravo u Republici Srpskoj koja je u tom projektu je učestvalo više biblioteka, ali mi smo dobili opremu, dobili smo neke Boson setove, dobili smo mikrobit setove, dobili smo 3D štampač kroz taj projekat i naravno besplatnu edukaciju za naše zaposlene. To je projekat koji je realizovao IRIM, Centar za razvoj i inovativnost mladih iz Zagreba, koji je podržao Google. I velika mi je čast što smo jedina biblioteka u Republici Srpskoj koja je ušla u tu priču, jer smo na adekvatan način uradili projekat i pristupili vrlo ozbiljno svemu. Tako da je to bila prilika kada smo dobili tu opremu, da naše najmlađe sugrađane pozovemo, kažemo, ajde da zajedno programiramo. Pa se oni oduševe kada ono što su oni programirali, kada vide da su to i stvorili putem 3D štampača i tako dalje. Ali onda kada dođu u biblioteku, onda kažu, aj imamo mi fine knjige za vas. Pa su onda ti mladi ljudi postali članovi biblioteke, a nisu ranije bili. Pa su se počeli da odazivaju na sve naše radionice koje mi organizujemo, bez obzira da li su to neki literarni konkursi, da li su to radionice lijepog pisanja, da li su to manifestacije koje su primjerene njihovom uzrastu, književne večeri, odnosno književni susreti sa dječjim pisima, kao što je to Dejan Nikoletić, recimo, koji je bio i Vukilić i mnogi drugi dječji pisci koji su bili naši gosti, da ne govorimo o svima, jer se neću sjajiti svih, mnogo ih je bilo. Onda su oni počeli sami da dolaze i da pitaju kad će doći ponovo neko od tih dječjih pisaca i da učestvuju u svim našim aktivnostima i da čitaju knjige. I to je ono što je naš cilj, znači spojiti ono što je tradicionalno, a ne ono strogo ne nikako, nego samo knjiga i biblioteka. Ne, biblioteka je i to, ali biblioteka je i knjiga, biblioteka je i druženje, biblioteka je i dobra muzika, biblioteka je i slikanje i druženje, biblioteka je apsolutno sve. I to je nešto, mi stvaramo neku buduću generaciju koja će dolaziti na književne manifestacije, književne susrete koje mi organizujemo.
Razgovor s Nekom Stjepanović, direktorkom Narodne biblioteke u Zvorniku, snimljen je tokom manifestacije Dani Marka Markovića, značajnog imena u kulturi Bosne i Hercegovine i nekadašnje Jugoslavije. Manifestacija je održana tokom prošle nedelje.
Četvrta je ovo po redu bila manifestacija posvećena istaknutom književniku i istaknutom kulturnom radniku Bosne i Hercegovine u prošlom vijeku, koji je rođen u Zvorniku. Negdje kada smo krenuli sa ovom manifestacijom prije 4 godine, pravili smo neku anketu zajedno s Radio Televizijom Republike Srpske. Većina naših sugrađana nije apsolutno znala ništa o Marku Markoviću, bez obzira koliko je veliki doprinos dao kulturi i tradiciji, odnosno očuvanju kulture i srpskog jezika i srpske književnosti na prostorima Bosne i Hercegovine, a rođen je ovdje. Nekako mali broj ljudi je znao uopšte da je Marko Marković ima bilo kakve veze sa Zvornikom. To je čovjek koji je napisao zbirku pripovjedaka Kriva Drina i zbirku pripovjedaka Na boku. Malo se čitao, malo je ko znao za njega. Mi smo u biblioteci svakako imali zbirke njegovih pripovjedaka i to je nešto što je meni pobudilo interesovanje da našim sugrađanima nema mnogo takvih ljudi. Pogotovo na manje sredine, nemaju mnogo ljudi koji zavređuju tako veliku pažnju kao što je Marko Marković. I zašto to što već imamo, zašto to ne sačuvati i ne predstaviti na kraju krajeva široj javnosti i ne sačuvati za generacije koje dolaze. I to je bio cilj početka manifestacije. Nisam u prvi mah imala apsolutno nikakvu predstavu da će to baš trajati neko duže vrijeme i da će to postati tradicionalna manifestacija, iako sam naravno imala namjeru i želju da to bude od samog početka, ali mislim da već jeste. Kažu, Marko Marković je neko ko je bio direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, direktor izdavačke kuće Svjetlost, neko ko je jedan od osnivača Srpskog kulturnog prosvjetnog društva Prosvjeta u Sarajevu, neko ko se družio sa Ivom Andrićem, neko kome je Ivo Andrić posvetio onu čuvenu posvetu Sve drine ovog svijeta su krive, ali sve dok ih ispravljamo život ima smisla, to je Ivo Andrić posvetio upravo Marku Markoviću i tu stoji posveta mom prijatelju Marku Markoviću. Ja sam tu dokumentaciju i te fakte našla u Muzeju književnosti u Sarajevu i to je nešto što je mene oduševilo. Prosto kažem, imate jednog takvog velikana svjetski, a naš da ne kažem ono, bar na prostorima bivše Jugoslavije je bio aktuelan i nekog kome je Ivo Andrić odao priznanje, a poznato je koliko je Ivo Andrić bio škrt na pohvalama, ne zato što je bio maliciozan, nego zato što je bio nekako rigidan i prema sebi i prema drugima, i odnosno prosto je poštovao neke svoje kriterijume i preko toga nije htio da prelazi. Dakle, on je odao priznanje Marku Markoviću. Smatram da ti zavičajni pisci, zavičajni stvaraoci su nešto što je negdje, da kažem, obaveza svake biblioteke da sačuva od zaborava i nekako ostavi nekim generacijama koje dolaze sjećanje na te ljude. Jer svaka biblioteka ima klasike, ima nešto od beletristike, manje više tu smo mi svi u skladu sa financijskim mogućnostima, tu smo mi svi slični. Ono što svaku biblioteku čini jedinstvenom u svijetu i posebnom jeste upravo to kakva nam je zavičajna zbirka, odnosno kakvi su nam zavičajni pisci, kakvi su nam zavičajni stvaralaci, koliko njima posvećujemo pažnje. Mislim da u narednom periodu protiv te manifestacije radit ćemo i reprint zbirke pripovjedaka Marka Markovića, to u narednom periodu, i mislim da negdje smo na dobrom putu, da postoji već jedna inicijativa da se napravi i spomenik Marku Markoviću u gradu Zvorniku zajedno sa Ivom Andrićem, jer velika je čast, kažem, bila biti prijatelj sa Ivom Andrićem, a mi imamo veliku čast opet da je to čovjek koji je ovdje rođen i koji je dao toliki doprinos kulturi Bosne i Hercegovine i tadašnje Jugoslavije.
Nega Stjepanović, direktorka Narodne biblioteke u Zvorniku u Republici Srpskoj, bila je sa nama večeras. A sada Jasna Kučijašević, Sejdefu majka buđaše. Thank you. Verujem da ste već čuli, ako niste, ukratko, informacija za naše mlađe slušaoce. Organizacija srpskih studenata u inostranstvu, OSC, predstavila je prvu platformu čiji je cilj povezivanje naših studenata koji se školuju u inostranstvu, kako međusobno, tako i sa kompanijama u Srbiji koje traže njihov profil obrazovanja i znanja. To bi, kako se očekuje, trebalo da podstakne povratak mladih u zemlju. Platforma je tehnički gotova. Trenutno je u fazi popunjavanja sadržaja poput videomaterijala, podcasta, kolumni. Označio platforme je Marija Simić iz organizacije studenata OSC.
Ovo je naš mali, ali ujedno i veliki doprinos upravo toj priči o povratku u matici, jer nekako mi svi koji odemo u inostranstvu, dok smo tamo, mi smo mali ambasadori naše države, gde god da smo, bilo to na fakultetu, bilo to od onih nekih banalnih situacija u prodavnici, u priči sa nekim na ulici i tako dalje. Tako da, prosto ta priča o povratku srpskih talenata u matici je nekako jedna od priča koja je najaktuelnija i najvažnija za prosperitet naše države i za razvoj našeg društva. Tako da sama platforma će upravo kroz sve te njene funkcije omogućiti da mladi budu aktivni činioci našeg društva, odnosno da aktivno utiču na sve velike društvene promene koje su potrebne da se dogode i koje se, da kažem, već negde i događaju u našoj državi, u našem društvu. Na nama je sada da platformu ispunimo sa sadržajem pre definitivnog lansiranja i onda platforma kreće svoj život.
U završnici emisije podsjećam da je 12. mart u ponoć krajnji rok do kada možete podneti zahtev da na predstojećim izborima u Srbiji, koji su zakazani za 3. april, glasate u inostranstvu. Zahtev se podnosi diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije. Više informacija dostupno je na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije. Pozdravljaju vas Ilija Pavlović, Miša Milanov, Branislav Jerković i Gordana Gligorić. Do slušanja do narednog petka u 21 čas po beogradskom vremenu.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.